Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută și astăzi avem o nouă lecție de viață. Dar pentru început aș vrea să vă citesc câteva gânduri pe care Jacques-Jean Rousseau le-a spus. Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri, spunea el. Ai carte, ai parte, este tema emisiunii de astăzi pentru lecția de viață, iar alături de mine am invitat pe doamna ministru al Educației Naționale, doamna Ecaterina Andronescu. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă o să fim în stare noi chiar să facem o lecție de viață. Eu fiind profesor, știu ce înseamnă să predai o lecție, dar poate cu ce o să spunem o să fie de învățătură pentru cei care sunt în școală și pentru care își construiesc lecțiile de viață. Pentru că fiecare cetățean de pe pământul acesta are propria lui pagină în fiecare zi din această lecție de viață.
Stăteam de vorbă cu un student odată care îmi spunea ceva de genul fiecare om are propria sa poveste. Cred că dacă ne luăm timp să stăm de vorbă cu oamenii, aflăm cu adevărat lecții de viață și povești interesante.
Fără îndoială, știți că de foarte multe ori eu m-am întrebat ca elev, apoi devenit om matur, de ce simțim nevoia să citim? Simțim nevoia să împărtășim, să comunicăm cu alte experiențe de viață pe care le găsim scrise în cărți de oameni cu foarte mult talent, cum sunt scriitorii. Și sigur că ne fură și talentul scriitoricesc, că scriu frumos, scriu pasional și toate lucrurile acestea ne fac viața mai frumoasă, dar cred că citim și pentru a împărtăși din experiența altora, imaginate de scriitor sau chiar scrise...
Trăite
de scritori și sigur că lucrurile acestea sunt foarte importante. Și acum, din păcate, tehnologia încet, încet încearcă să ne fure cartea din mâini. De ce? Pentru că avem un instrument al tehnologiei în mână, comunicăm direct, în timp real, fie direct cu o persoană pe care o cunoaștem și se află la mică distanță de noi, fie la foarte mare distanță din lumi cu culturi diferite, cu obiective de viață diferite și asta, într-un fel, pentru generația tânără, încet, încet pare să înlocuiască cititul.
Am putea spune că uneori tehnologia ne ajută pentru că avem acces mult mai ușor la diverse cărți, așa cum spuneam mai devreme, dar s-ar putea să ne și ducă pe o altă pantă unde să ne distragă.
Cred că tehnologia ne ajută mereu.
Numai că, să știm noi să o folosim.
Exact, să o folosim și în scopul de a evolua personal și în scopul de a ne rezolva obiectivele pe care le avem de rezolvat în job și trebuie să recunoaștem că astăzi, fără un telefon, cred că am rezolvat mult mai puține lucruri dacă nu l-am avea. Deci luăm partea bună a lucrurilor, faptul că putem comunica în timp real, faptul că putem transmite în timp real nu numai ce gândim, ci și proiecte pe care le construim, lucrurile acestea sunt avantaje formidabile. Deci nu trebuie să urâm tehnologia, trebuie să o iubim.
Credeți că mai este valabilă expresia pe care eu mi-am permis să o pun ca titlu al emisiunii noastre, ai carte, ai parte?
Eu aș vrea să cred că rămâne în continuare valabilă. De ce? Până la urmă, de ce mergem noi la școală? Singura instituție prin care trece toată lumea. Da? Nu e obligatoriu să ne ducem într-un spital toți, dar într-o școală ne ducem toți. De ce? Pentru că poate este și cea mai importantă instituție din viața noastră. Acumulăm cunoaștere. Școala le ia pe copil de mic, de la grădiniță și treptat, treptat îi transferă cunoaștere, îi asigură achizițiile acestea în cunoaștere care îl fac om matur. Și de ce nu? Școala îi dă și principalele instrumente ale unei profesii. Școala îl ajută să înțeleagă lumea în care trăiește și să-și înțeleagă propriul rol. Pentru că eu sunt convinsă că Dumnezeu, când ne-a trimis pe pământ, ne-a trimis cu un scop precis, nu doar să facem umbră pământului degeaba, cum spune un alt proverb românesc, ci pentru a lăsa în urma noastră amprente ale existenței noastre și, de ce nu, lucruri bune pe care le facem în propria noastră existență fiecare dintre noi. Și de aceea aceste lucruri prima dată le înveți în familie, după care continui să adaugi, să le crești în școală. Asta am învățat fiecare dintre noi trecând prin școală și uitându-ne înapoi, n-avem cum să nu recunoaștem rolul pe care l-a avut școala în evoluția personală a fiecăruia dintre noi. Nu pot să-mi imaginez ce am fi fost fiecare dintre noi fără școală. Cred că este echivalentul, a trăi în întuneric permanent, ceea ce este absolut inacceptabil pentru fiecare dintre noi. Școala ne luminează mintea. Școala și credința sunt două instituții pe care trebuie să le purtăm cu noi toată viața, pentru că ele ne ajută să fim oameni cu litere mari, în adevăratul sens, să putem să ne relaționăm cu cei din jurul nostru, să contribuim fiecare dintre noi la realizarea întregului pe care îl lăsăm în urma noastră.
Spunea cineva că școala este cea care te ajută să începi să-ți pui întrebări și să pui întrebări. E cea care îți deschide mintea astfel încât să fii conștient de rolul pe care l-ai tu de făcut în această
categoric
societate.
Întrebări, gândiți-vă, copilul pune după ce învață să vorbească. El este curios. El întreabă de ce un fier de călcat nu se topește sau dacă se topește în soare sau nu și de ce nu se topește când îl pui în priză și așa mai departe. Sunt foarte multe întrebări pe care copilul le pune din nevoia de cunoaștere. De aceea cred că noi profesorii, spun asta pentru că fiind cadru didactic n-am cum să mă derobez de această importantă responsabilitate pe care mi-am asumat-o în cariera profesională, noi trebuie să pornim de la faptul că suntem acolo să răspundem întrebărilor copiilor, să nu ne deranjeze niciodată că ei pun întrebări, ci dimpotrivă să ne determine să găsim noi cele mai potrivite răspunsuri, potrivite din punct de vedere al nivelului de înțelegere pe care un copil îl are în evoluția lui prin școală.
Stăteam de vorbă cu un prieten în cadrul emisiunii Lecția de Viață, când împreună am realizat emisiunea cu titlul Visul începe cu un profesor. Și am ajuns la concluzia că fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, ne-am urmat un vis în viață și acela a fost implementat de un profesor. Vorbim din punctul de vedere al carierei și al direcției pe care am luat-o fiecare.
Așa este. Eu vă dau dreptate și cred că acest lucru este valabil pentru fiecare dintre noi.
Visul dumneavoastră cu cine a început?
Visul meu a început cu învățătoarea mea, o persoană și o personalitate pe care am iubit-o foarte mult, cred că imediat pe părinții am iubit-o pe învățătoarea mea, și care cred că a pus în mintea și în sufletul meu sămânța de dascăl. Poate pentru că anterior de a merge la școală, învățasem de la bunicul meu să scriu și să citesc. Ca urmare, oarecum în primele zile școala este plictisitoare pentru cineva care vine deja învățat să scrie și să citească. Și atunci doamna mea învățătoare mă punea să-i sprijin pe alți copii din clasă și într-un fel așa a pus sămânța, microbul acesta al carierei de dascăl. Și de aceea de atunci mi-am dorit să fiu învățătoare. Chiar știu precis că o iubeam atât de mult încât îmi doream să fiu ca ea, îmi doream să fiu învățătoare.
Era modelul dumneavoastră.
A fost modelul meu, fără îndoială. Am avut și norocul să trec prin școli în care am avut profesori foarte buni. Am avut în gimnaziu apoi profesori foarte buni, de la care am învățat și dragostea de științele exacte, dar în egală măsură m-am învățat să vorbesc corect românește, ceea ce mi s-a părut absolut esențial. Apoi am fost elevă într-un liceu, Colegiul Național Traian din Turnul Severin, un liceu de tradiție, un liceu care are peste 175 de ani de existență și care, prin această tradiție, pe de o parte, avea o cultură instituțională propice învățării, nu cobora ștacheta peste limita pe care o a așezat-o și încerca mereu să o ridice. Avea profesori absolut extraordinari și acolo am întâlnit profesoara mea de chimie, care se ocupa de noi cu o dragoste puțin obișnuită, cu un entuziasm care era molipsitor pur și simplu. Și atunci, în clasa 8-a, am decis că eu o să mă pregătesc în domeniul chimiei.
Că nu mai vreți învățătoare, vreți profesor de chimie.
Profesor sau inginer, pentru că am făcut Politehnica, dar dragostea aceasta de chimie mi-am asumat-o prin ceea ce m-a învățat profesoara mea de chimie, căreia îi datorez foarte mult. Am vorbit de școala preuniversitară. Am avut norocul apoi să intru într-o universitate, Politehnica din București, unde Facultatea de Chimie Industrială, cum se numea atunci, avea printre profesori 5 membri ai Academiei Române. Și cei care nu erau membri ai Academiei Române aveau școala interbelică, majoritatea fuseseră doctoranzi în străinătate, de exemplu, profesorul meu de chimie fizică lucrase în laboratorul lui Rennes și Joliot-Curie, profesorii mei de chimie organică sau de chimie fizică stării solide și făcuseră doctoratul în Germania, veneau cu o experiență fantastică și sigur că noi ne uitam la toți ca la niște dumnezei, în adevăratul sens al cuvântului, de la care aveam ce învăța. Îi respectam enorm, îi prețuiam enorm și cred că de la fiecare am preluat câte ceva. Și vreau să vă spun că am avut profesori de la care mi-aș fi dorit să nu învăț nimic și aceia au contribuit foarte mult la formarea mea. De exemplu, aveam un profesor care în facultate, care se uita la ceas și spunea: maestru, jumătate de minut, începem un nou capitol. Și
noi jumătate de minut.
Disperați, da. E, acest lucru nu l-am făcut niciodată în cariera mea didactică, dar îl țin minte că am luat modelul așa nu. Îl prețuiam din punct de vedere profesional, pentru că era un dascăl excepțional, înțelegeam tot timpul când ne explica, dar această chestiune că începe un nou capitol în ultima jumătate de minut a orei, asta era prea mult pentru noi ca studenți să acceptăm și să înțelegem la vremea respectivă.
Deci, practic, și visul dumneavoastră a început tot cu un profesor.
Da, categoric. Cred că rolul profesorilor în viața fiecărui tânăr este extraordinar. Nu îl realizăm, poate, la anumită vârstă, dar la vârsta maturității, când ne întoarcem înapoi și ne întrebăm cine ne-a ajutat să ajungem aici, să fim ceea ce suntem, n-avem cum să nu ne întoarcem cu recunoștință către dascălii noștri. Și știți, nimic nu poate compensa bucuria când mergi pe stradă și cineva îți spune: bună ziua, doamna profesoară sau domnule profesor, știți, v-am fost student sau v-am fost elev. Este un fel de recunoaștere a muncii pe care ai depus-o în ora pe care ai parcurs-o împreună cu elevii din clasă, încât este o meserie și binecuvântată de Dumnezeu, dar și o meserie dificilă prin responsabilitatea uriașă pe care ți-o asumi ca dascăl. Și lucrul acesta, fără îndoială, că este extraordinar de important. Tu, ca dascăl, nu te poți deroba de această calitate niciun moment în viața ta. Fie că ești acasă, în comportarea față de propriul tău copil, tot timpul dăscălești, fie că ești la școală, fie că ești pe stradă. Un profesor păstrează rigorile meseriei în oricare din ipostazele în care s-ar afla. Pentru că altfel lumea îl judecă și nu-l iartă. Și de aceea, cei care au vocație trebuie să înțeleagă că aceste rigori există și că de la ele nu trebuie să facă niciun fel de rabat.
Cu siguranță ați luat contact și vedeți cam cum sunt profesorii astăzi și este imposibil să nu faceți o paralelă și o comparație cum erau profesorii dumneavoastră și cum sunt ei astăzi.
Sunt și astăzi, să știți, mulți profesori care au vocație, care sunt dedicați elevilor sau studenților pe care îi au și pentru care n-am cum să nu am tot respectul și toată prețuirea. Sigur, sunt și cazuri de care adesea se ocupă televiziunile, ca și când numai aceste evenimente ar exista în școală, care nu fac cinste acestei bresle a dascălilor, dar care sper să fie din ce în ce mai puțin, până când vorba proverbului, de fi specialist atunci când știi din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puține lucruri, până când ajungi să știi absolut totul despre absolut nimic. E, mi-aș dori să nu avem asemenea profesori care nu fac cinste școlii noastre, pentru că adesea sunt pe posturile de televiziuni dascăli cu vocea într-un nivel foarte înalt al decibelilor și acest lucru nu este permis, sau dascăli care au abateri de la etica școlară, fără îndoială, nici peste aceste lucruri nu putem să trecem, chiar dacă toată lumea acceptă că și dascălii sunt oameni. Și dascălii poate au zile mai proaste, și dascălii au problemele lor personale. Dar în momentul în care intri în sala de curs sau în sala de clasă, trebuie să te desparți de problemele tale, pentru că ai doar problemele celor pe care îi ai în fața clasei. Foarte mulți reușesc acest lucru. Sunt și oameni care nu reușesc și atunci pentru ei cred că această profesie nu se potrivește.
Sunt profesorii motivați să rămână în sistemul învățământului astăzi?
Ceea ce te motivează în primul rând este vocația. Ai capacitatea asta dată de Dumnezeu de a dărui din averea ta cea mai importantă, uneori și singura ta avere. Adică din ceea ce ai reușit tu să acumulezi mobilându-ți mintea și sufletul, atunci, fără îndoială, ești motivat să fii dascăl, să fii profesor și să transferi ce ai cunoscut tu în cei care îi ai în fața ta, în băncile amfiteatrelor sau sălilor de clasă. Nu cred că trebuie să ducem motivația numai în zona financiară. Fără îndoială că sunt importante și finanțele. Toți trăim și muncim ca să avem și cu ce trăi, să avem și ce punem pe masă pentru familia noastră, pentru copiii noștri. Nu vreau să trimit în derizoriu acest lucru, dar nu cred că acesta este elementul motivant, ci mai degrabă cred că propria vocație este cea care te motivează să rămâi în sistemul de învățământ, să te ocupi de cei tineri. Știți, am fost în foarte multe școli. Vă spun că m-am uitat la atât de mulți profesori care trăiesc prin clasa pe care o au, prin ce învață, prin ce copii, pot să spun, într-o zi de sărbătoare, sărbătoarea școlii respective sau la început de an școlar. Să-i vedeți, n-ai cum să nu scoți pălăria și să spui respect, doamnă profesoară sau domnule profesor, pentru că, într-adevăr, sunt oameni dedicați. Și e foarte important să fie așa. Așa trebuie să fie toți profesorii din sistemul de învățământ.
M-am uitat pentru că și eu am trecut prin sistemul acesta și chiar am avut posibilitatea și să predau și m-am uitat la profesorii care sunt trecuți de o anumită vârstă, că parcă nu mai au entuziasmul acela pe care ni-l dorim noi de la un profesor. În schimb, profesorii tineri, cei care vin de pe băncile școlii, vin cu un alt suflu, cu ceva nou. Vin cu entuziasmul acela de a insufla pe studenți, pe elevi, să meargă mai departe și să se bucure de școală.
Eu cred că în școală echilibrul realizează transferul de experiență de la cei care au mai mulți ani de școală către cei tineri care acum învață această meserie. Și o școală echilibrată este o școală în care se realizează natural acest transfer, fără să se simtă. Pentru că fără îndoială experiența îți aduce foarte mult. Și dacă tu ai avut har de profesor, experiența adaugă, nu reduce harul. Cei care nu mai au entuziasm, atunci trebuie să plece din școală, pentru că nu există o școală adevărată în care dascălul nu insuflețește pe cei din bancă, indiferent ce vârstă ar avea dascălul. Aceasta este în fișa postului, să spunem așa.
Până la final.
Până la final.
Ești profesor până când ai ieșit de pe porțile școlii. Stăteam de vorbă cu un domn profesor care îmi spunea, cred că ne-ar ajuta foarte mult să facem anumite cursuri despre inteligența emoțională pentru îmbunătățirea activităților profesorilor, spunea el. Cum vi se pare această idee?
Mi se pare foarte interesantă și pozitivă, să spun așa, o privesc în acest mod. De ce? Ca să poți să transferi cunoaștere către cei din bănci, trebuie să folosești elemente de emoție. Nu le poți transmite altfel. Trebuie să-i faci parte din acest proces, să se simtă ca și când ei ar fi descoperit ceea ce tu încerci să le explici, să înțeleagă și să fie propria lor descoperire. Și acest lucru nu-l poți face fără inteligență emoțională. Tu, ca dascăl, cu propria ta inteligență emoțională, dar și apelând la componenta inteligenței emoționale a celor din clasă. Eu cred că, vedeți, școala, transferul acesta de cunoaștere nu este ca o operație în care prelucrez ceva, o piesă, un lucru, ceva, operez cu un lucru. Operez cu ființe umane, au propriile lor trăiri, au propriile lor personalități. Nu poți să nu te raportezi și să încerci să găsești acele căi de comunicare cu fiecare dintre cei care se află în bănci, pentru că Nu ne naștem egal, ne-a învățat Orwell, da? Și noi știm foarte bine acest lucru. Și nici nu evoluăm cu aceeași constantă, să spunem, în viața noastră activă. Ca urmare, tu, dascăl, trebuie să fii cel care echilibrează aceste lucruri și care încearcă să dea fiecăruia pe măsura posibilităților, potențialului pe care fiecare dintre cei școliți îl au.
Mă gândeam la felul în care dumneavoastră a spus că profesorii sunt cei care ar trebui să fie conștienți și să realizeze că în fața lor sunt mici oameni pentru care ei trebuie să lucreze.
Sunt
și
oameni
le formează
mici care vor deveni oameni
mari. Da, da. Și că au în mâinile lor toate acele caractere. Mă gândesc că tinerii absolvenți, cei care și-ar dori să urmeze o activitate de genul acesta, să meargă
carieră.
Să meargă în învățământ, prima motivație a lor ar fi profesorii cu care se întâlnesc.
Categoric. Noi chiar ne gândim la intrarea în profesia de dascăl, să avem în viitoare alege forma aceasta, formula aceasta de mentorat, adică un tânăr cadru didactic să fie îndrumat de un profesor cu experiență, cel puțin un an de zile sau chiar 2 ani de zile, în așa fel încât experiența aceasta să se poată transmite mai ușor. Mentorul să stea în clasă, să analizeze cum a predat lecția, cum a evaluat elevii, să poată corecta anumite lucruri, pentru că meseria se învață, să știți. Nu este o chestiune de umilință pe care tânărul ar trebui să o simtă dacă are un mentor. Fiecare dintre noi am avut proprii noștri mentori și când am devenit dascăl la rândul nostru, am avut ca modele pe cei care ne-au fost dascăl și sigur aceste modele s-au centrat pe personalitatea fiecăruia dintre noi, dar un model de dascăl întotdeauna este o mână de ajutor întinsă și sistemul acesta de mentorat sper să aducă un plus de calitate în sistemul de învățământ.
Să știți că încă se practică lucrul acesta.
Da, se practică.
Eu personal am trăit-o pe pielea mea, cum s-ar spune, și niciodată nu voi uita influența pe care au avut-o cei doi profesori ai mei asupra mea și asupra direcției pe care am vrut să o iau, domnul Nicolae Frigeu și Paul Dobrescu.
Doi profesori pe care îi cunosc și pentru care, nu numai că vă felicit că ați avut șansa să-i aveți profesori, dar vă spun că a fost un mare noroc pentru dumneavoastră să aveți doi profesori de talia domnului profesor Paul Dobrescu sau domnului profesor Frigeu.
Da, a fost momentul în care am înțeles că este ceea ce mi-ar plăcea să continui și să fac. Sunt profesori care știu să inspire, sunt profesori care știu să transmită dincolo de cuvintele pe care le folosesc la cursuri. Și mi-ar plăcea, nu știu, cel puțin în mintea mea, chiar îi spuneam domnului profesor, dacă facultatea ar avea mai multe cadre, așa cum sunteți dumneavoastră, cu siguranță facultatea
absolvenții
are
și mai bine pregătiți.
Da, și ar excela.
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Vedeți, este un talent, o vocație, cum spuneam ceva mai devreme. Nicolae Noica, care a scris foarte mult despre școală, spunea la un moment dat, tânărul vine să-ți ceară, tu nu trebuie să-i dai, în sensul că nu-i dai așa pe tavă. Tu trebuie să-l lași să crească frumos lângă tine. E, uitați, aceasta este calea. Să ai un mentor care să te lasă să crești frumos lângă el. Am avut noroc eu personal de asemenea profesori.
Haideți să vorbim puțin despre elevii noștri, despre evaluările internaționale. Cum se prezintă ei la evaluările internaționale?
Evaluările internaționale la care România este parte se realizează după o altă filozofie decât este predarea în școlile noastre. De exemplu, dau un exemplu, evaluările de tip PISA sunt centrate pe o predare transdisciplinară și interdisciplinară. Dar noi nu facem o asemenea predare. Ca urmare, într-un fel îi învățăm pe elevi și altfel îi evaluăm prin testarea aceasta de tip PISA. De aceea, ceea ce ar trebui să facem noi este să ne adaptăm modalitatea de predare și programele școlare în așa fel încât să poată fi realizată o predare inter- și transdisciplinară și apoi să facem și evaluarea similară. Nu s-a întâmplat lucrul acesta și nu s-a întâmplat încă, sper eu, pentru că profesorii nu sunt formați să predea interdisciplinar. Ei sunt formați strict pe disciplină, de biologie, de chimie, de fizică și așa mai departe. E, dacă, cel puțin pentru un anumit nivel de predare, s-ar forma inițial profesorii ca să realizeze aceste modalități de predare, atunci eu cred că noi la aceste teste am obține rezultate mult mai bune. Dar nu numai rezultatele de la testele internaționale mă îngrijorează pe mine, ci și rezultatele de la testele naționale. Am avut săptămânile acestea două tipuri de simulări pentru care să fie semnale de alarmă și în pregătirea evaluării naționale de la clasa 8-a. Această simulare a fost pentru clasele a 7-a și a 8-a și în pregătirea examenului de bacalaureat, o simulare la clasa 11-a și la clasa 12-a. La clasele a 11-a și a 12-a au fost și anul trecut simulări și încercăm să vedem în ce măsură vedem o evoluție, adică simularea din clasa a 11-a i-a ajutat în pregătirea examenului de bacalaureat de anul acesta sau nu. Și așa încercăm să facem și pentru evaluarea de la clasa 8-a prin simularea de la clasa 7-a cu un an anterior. În aceste simulări în care subiectele sunt centrate pe programa fiecărei discipline, dintre disciplinele care au făcut obiectul simulării, urmărim să vedem în ce măsură sunt pregătiți pentru examenul final și unde sunt lacunele pe care am putea să le completăm în perioadele care au mai rămas până la evaluarea finală. Sigur că ele, cel puțin cele de la clasele a 7-a și a 8-a, nu sunt de natură să ne mulțumească, pentru că 52 sau 53% dintre copii au trecut cu nota 5 aceste teste. Ceea ce este evident un semnal de alarmă și aș vrea să fie un semnal de alarmă deopotrivă și pentru părinți și pentru profesori. Am rugat inspectoratele în această săptămână să facă o analiză pe fiecare școală și în fiecare școală, pe fiecare clasă, împreună și cu părinții elevilor, să vedem în timpul care ne-a rămas ce am putea să facem să corectăm aceste lacune, aceste rămâneri în urmă de la programa școlară. Aceasta este o măsură, să spunem, imediată, care este drept consecință a simulărilor, a rezultatelor de la simulare. Pe termen mai lung, încercăm să răspundem dacă nu cumva rezultatele acestea sunt datorate și unei programe prea încărcate și am început descongestionarea acestor programe. Am încheiat deja matematica, continuăm cu toate celelalte discipline. Toate aceste lucruri nu le face ministru, că nu specialist în toate. Le face câte o comisie formată din profesori de specialitate care analizează și care aduc programa la un nivel mai acceptabil și mai ușor de asimilat de către elevi. Pentru că dacă ne uităm la rezultate, să spunem, doar 10 copii au luat 10 la cele două discipline, la clasa 7-a, și doar 28 de copii au luat 10 la cele două discipline, la clasa 8-a. Sigur, dacă ne uităm la notele mai mari, să spunem peste 8 sau între 8 și 10, ponderea celor care au luat în intervalul acesta de note mai mare la clasa 8-a, ceea ce înseamnă că și interesul și apropierea examenelor se simte, să spunem așa, și la clasa 7-a ponderea celor cu note mari este mult mai mică. 60% reprezintă elevii care au între 5 și 7, adică inacceptabil de mult. Și atunci, din discuțiile acestea, din analiza rezultatelor, fiecare școală și fiecare profesor în parte trebuie să desprindă concluzia și școala, prin direcția respectivă, să îi dea o sarcină clară profesorului. Trebuie să facă ore de pregătire remedială. Poate nu cu toți elevii, că nu toți au nevoie, dar cu cei care au nevoie, trebuie să-i sprijinim cu aceste ore. Și acest lucru trebuie făcut în următoarea perioadă, cât a mai rămas până la examenul de la clasa 8-a sau până la examenul de bacalaureat și sigur în anul care a mai rămas pentru cei din clasele a 7-a și a 11-a.
Stăteam de vorbă cu un domn profesor care îmi spunea înainte era mult mai ușor să putem să evaluăm copiii permanent pentru că erau 25 de elevi într-o clasă. Acum am ajuns să avem 35 de elevi și este destul de greu să-i luăm pe fiecare în parte.
Avea dreptate, domnul profesor, pentru că această evaluare continuă atrage după sine o învățare continuă, ceea ce dă temeinicie și trăinicie procesului de învățare și rezultatelor învățării. De aceea, în primul rând, aș vrea să explic de ce am ajuns aici cu un număr mare de elevi, pentru că din ce în ce mai mulți părinți caută o școală bună pentru copilul lor. Este o realitate, nu avem cum să o ținem ascunsă. Școlile românești sunt extrem de polarizate. Într-o parte sunt școlile bune și foarte bune, în celelalte școlile fără performanță. Și atunci părinții fac presiune asupra școlilor bune și foarte bune, inspectoratele acceptă creșterea numărului de elevi din aceste școli și iată unde ajungem. Consecința va fi scăderea calității învățământului și în aceste școli bune, că într-adevăr e foarte greu să lucrezi cu 35-38 de elevi în clasă. De aceea solicitarea noastră este față de inspectorate să nu mai aprobe clase cu un număr atât de mare de elevi, în așa fel încât să putem să creștem performanța și să scădem sincopele și derapajele care apar din cauza unui număr mare de elevi în fiecare clasă.
Acea situație putem spune că se îndreaptă și către bacalaureat cu simulările
acum care se fac. Acum nu avem încă rezultatele. La sfârșitul săptămânii care vine vom avea rezultatele și de la simulările de la clasa 11-a și respectiv de la clasa 12-a și fără îndoială le vom comenta. Acum le avem pe cele de la clasa 7-a și 8-a, deci ele vizează evaluarea națională. Sunt un semnal de alarmă care are o componentă acută, pur și simplu aș putea să spun, pentru că să ai doar 52% la clasa 7-a și 53% de promovați la clasa 8-a este fără îndoială un rezultat necorespunzător și nu are cum să-i mulțumească nici pe părinți, nici pe elevi. De aceea, în timpul care ne-a mai rămas, trebuie să ne centrăm pe completarea decalajelor pe care le-am înregistrat din aceste simulări.
Un sistem de învățământ este echitabil dacă asigură elevilor aceleași oportunități de învățare și de rezultate, indiferent de mediul socioeconomic sau cultural din care provine. Și am observat de-a lungul timpului că s-au făcut demersuri în direcția aceasta. Au fost puse la dispoziție pentru mediul rural mașini pentru a-i ajuta pe copii să ajungă mai ușor la școală. Mai sunt zone deficitare la capitolul acesta, dar putem spune și de masa aceea de la ora 10 pe care copiii o pot lua la școală.
Da, s-au făcut câțiva pași, dar mai sunt încă foarte mulți pași de făcut, pentru că încă avem mulți profesori navetiști care uneori fac naveta mulți kilometri, să știți, până la școala în care predau. Ori tu ca profesor trebuie să ai liniștea interioară ca să te poți concentra pe ceea ce predai, nu să fii obsedat că îți pleacă mașina și tu trebuie să termini în galop lecția respectivă. Deci, din acest punct de vedere, sunt încă lucruri pe care trebuie să le regândim, inclusiv în ceea ce privește scoaterea la concurs a posturilor și titularizarea. Acum se scot la concurs posturile care sunt viabile pe timp de 4 ani. Eu cred că toate posturile trebuie să fie ocupate de profesorii care trec examenul de titularizare și au și domiciliu în apropierea școlii, pentru că în felul acesta îi creez și o stare confortabilă pentru viața profesorului. Și el este om. Eu nu pot să-l biciuiesc să alerge în galop 30 de kilometri să ducă să-și țină lecția și să-i cer la fel
randament
cum îi cer celui care trece strada și ajunge la școala în care predă. Adică sunt diferențe foarte mari și suntem conștienți de aceste lucruri. Dar ele nu se pot rezolva dintr-o dată, ci încet, încet, și cu resurse financiare. Și profit de ocazie să vă spun că, din fericire, bugetul de anul acesta este nițel mai generos. Avem 5,5% din produsul intern brut prin resursele destinate școlii, 17 miliarde e o sumă destinată refacerii sau construcției de școli și creșe și grădinițe noi, 5.095 de asemenea școli sunt în bugetul MEDERAP-ului, restul sumei importantă și ea, peste 39 de miliarde de lei, sunt în bugetul ministerului și sunt bani nu numai pentru salarii, sunt bani pentru plata datoriilor pe care ministerul le avea față de profesorii care au câștigat procese pentru drepturile lor, au hotărât judecătorești definitive și statul are datoria să plătească aceste datorii, dar sunt și resurse pentru proiecte noi. De exemplu, avem un proiect din fonduri structurale de 46 de milioane de euro pentru formarea a 55.000 de dascăli pe trei componente, upgradarea cunoștințelor în disciplina pe care o predă în pedagogie și în utilizarea tehnologiei în predare. Apoi avem proiecte să lichidăm toaletele din curțile școlilor și să creăm un mediu mai confortabil, civilizat în fiecare din școlile din mediul rural și avem peste 1100 de asemenea școli. De asemenea, avem un proiect generos, 2000 de miliarde de lei, să tehnologizăm predarea folosind table inteligente și tablete pentru copii și să scăpăm de greutatea examenului. Și sigur, avem și multe proiecte cu caracter social. De exemplu, se dau 200 de euro celor care se află în școală, fie că sunt elevi, fie că sunt studenți, să-și cumpere un computer. Statul adaugă 200 de euro. Sunt mulți elevi. Am dat până acum la circa 300 de mii de elevi și studenți, ceea ce n-a fost deloc puțin de când se aplică acest proiect. Avem, de asemenea, resurse importante, peste 600 de milioane de lei pentru un ghiozdan fiecărui elev din școala obligatorie, un ghiozdan în care să fie existe rechizite necesare pe toată durata școlii respective, anului școlar. În concluzie, sunt multe lucruri care ne îndeamnă să ne îndreptăm, sunt bani de salarii, deci nu trebuie să îngrijească nimeni că nu sunt bani de salariu sau că nu ne ajung banii de salariu. Eu cred că, din acest punct de vedere, nu o să spun niciodată că e un buget pe care îl ridic în slăvi, dar este un buget acceptabil, poate fi și mai bun, dar nu este mai rău decât bugetele din anii trecuți, ci dimpotrivă. Generos, mai generos.
Atunci să sperăm că la începutul anului viitor de școală nu vom avea situații când vom vedea la televizor școli care nu vor putea să-și înceapă activitatea pentru că mai au de zugrăvit, mai au de renovat, mai au de făcut ceva acolo.
Aici sunt responsabile autoritățile locale și chiar dacă noi avem resursele în buget, ele se duc spre autoritățile locale pentru că școlile și tot patrimoniul școlar este în administrarea autorității locale. Ca urmare, ministerul nu poate investi direct, ci investește prin autoritățile locale.
Deci totul depinde de ce se întâmplă la fața locului.
De acord.
Stăteam de vorbă zilele trecute cu o tânără care în urma unui accident a rămas în scaun cu rotile și tânăra respectivă îmi spunea: am urmat cursurile facultății de psihologie și prin amabilitatea colegilor mei de fiecare dată reușeam să ajung la cursuri pentru că ei mă ridicau și mă luau pe sus cu scaun cu tot. Nu știu, mă gândesc, există posibilitatea de a facilita și pentru persoanele cu dizabilități accesul mai ușor la cursuri?
Știți că am avut în facultatea unde am fost un număr important de am vreo 12 decani, am avut un asemenea caz și a fost șef de promoție. Deci a terminat facultatea ca șef de promoție, venea cu o mașină cu mijloacele necesare, adecvate, să spunem așa, și sigur noi aveam grijă ca toate cursurile seriei din care făcea parte să fie la parter, dar cea mai impresionantă pentru mine a fost solidaritatea colegilor. Toți colegii îl susțineau, toți colegii îl ajutau să coboare din mașină, să se așeze în cărucior, să vină în sala de curs. Sunt lucruri absolut impresionante și țin de acest element atât de uman, care este solidaritatea dintre oameni. Este o valoare pe care școala n-are cum să n-o cultive, ca și valoarea numită democrație, ca și valoarea respect față de lege sau față de statul de drept și drepturile omului, sunt valori esențiale pe care școala are obligația să le cultive.
E adevărat, dar mă gândesc că accesul unor persoane de genul acesta ar putea oarecum fi făcut la nivelul clădirii. Să fie fata cu care stăteam de vorbă îmi spunea: în anul de 3 de facultate s-a întâmplat o situație când cei doi colegi care au ridicat-o nu știu cum s-a întâmplat, pe scări s-au împiedicat și au căzut toți trei. Și spunea, în urma întâmplării respective, a aflat decanul. Iar decanul a spus, de astăzi înainte, tu vei da examenele la parter în biroul meu și nu vei mai merge împreună cu ceilalți. Iar ea spunea, zice, dar eu aveam nevoie să socializez cu ceilalți. Aveam nevoie să nu fiu izolată.
Nu cred că cea mai bună, pentru examene, ok, este o soluție, dar cred că cea mai bună soluție pe care ar fi putut-o găsi decanul respectiv ar fi să fie la parter
cursurile.
Sala de curs, sigur că da.
Ca să nu mai fie niciun,
exact, niciun fel de problemă de această natură.
Da, și eu am avut colegi de genul acesta la care ne uitam cu admirație pentru că erau primii de fiecare dată acolo și... Nu știu, mă gândeam că ar putea fiecare școală în parte, dacă s-ar gândi puțin și la segmentul acesta, să facă...
Bine, nu-i vorba că trebuie să se gândească, este obligație legală în acest moment ca fiecare școală să aibă o rampă pe care să poată să urce căruciorul mai ușor. Iar omenește este ca cei care gestionează școala respectivă să gândească să nu fixeze orele sau sala de clasă la etajul 6, ci să fixeze la parter.
Vorbeam mai devreme de faptul că sunt situații pe care le aveți în plan pentru îmbunătățirea sistemului și chiar m-am bucurat foarte mult în momentul în care ați început să enumerați toate acele proiecte. Cu siguranță cei care ne urmăresc acum, fie că sunt cadre didactice din categoria aceasta, fie că sunt elevi sau studenți, se bucură de lucrul acesta și vă mulțumesc că ați ținut să ni le amintiți.
Da, acum eu aș vrea să mai discut cu dumneavoastră și poate să... adresându-mă celor care ne urmăresc. Vedeți, dumneavoastră, există în mentalul colectiv că orice schimbare este un dezastru. Îi zăpăcește și bulversează și pe părinți și societatea și pe copii. Dar nu poți să vezi că sunt lucruri care nu merg și să stai cu mâinile încrucișate să nu faci nimic. Totul este să încerci să ameliorezi. Adică toate schimbările care se fac... se fac ca să amelioreze performanța școlară. Am să vă dau un singur exemplu, că eu am luat două măsuri pe care le-am oficializat, să spunem, printr-un act normativ, printr-un ordin de ministru. Modificarea metodologiei pentru elaborarea, evaluarea și achiziția de manuale. De ce am făcut acest lucru? Nu ca să schimb metodologia pe care o elaborase un coleg anterior mie, ci ca să încerc să centrez pe calitate, pentru că a existat în dezbaterea publică nemulțumirea aceasta. Manualele sunt cu greșeli, manualele nu au calitatea necesară. Și atunci am reintrodus în această metodologie câteva capitole centrate pe calitate și pe concordanța care trebuie să fie de 100% între programe și manual, ținând seama că manualul este un instrument foarte important, poate este cel mai important instrument pe care îl folosește profesorul, din păcate spun, dar asta este o realitate, cel mai important instrument pe care îl folosește profesorul la clasă. Deci am schimbat metodologia argumentând de ce am făcut acest lucru. Am schimbat structura anului școlar. Acestea sunt două schimbări pe care le-am modificat. Aceste două modificări, că n-aș vrea să le mai numesc schimbări. De ce am modificat structura anului școlar? Pentru că, iată, în anul școlar în care ne aflăm, semestrul întâi, o parte din semestrul întâi se încheia pe 21 decembrie, intrau elevii în vacanța de iarnă. Ultima săptămână era săptămâna de dinainte de vacanță, deci era o săptămână pierdută. După 3 săptămâni veneau la școală. Prima săptămână era prima săptămână de după vacanță. Veneau la școală pentru 3 săptămâni. Ultima săptămână era săptămâna de dinainte de vacanța intersemestrială. Adică prea multe fragmentări, am zis chiar franjurat, semestrul întâi era franjurat, pur și simplu. Și atunci, prin noua structură, semestrul întâi se termină pe 21 decembrie, are 15 săptămâni, 3 săptămâni de vacanță, urmează semestrul 2 cu 2 săptămâni de vacanță, vacanța de Paști în interiorul lui. Sigur că am supărat pe mulți. Cu ce? I-am supărat pe cei care organizau școli de schi, pentru că școlile de schi se organizează în februarie. I-am supărat pe cei care lungesc sezonul la Marea Neagră, pentru că începe școala pe 9 septembrie și poate luna septembrie putea să fie o Sunt de acord, îmi pare rău, n-am intenționat aceste lucruri, dar principalul meu obiectiv este să întăresc școala și să îi asigur toate acele demersuri care o fac mai performantă. Nu să, cu tot regretul pentru școlile deschise și pentru cei din zona de turism, dar, din păcate, obiectivul meu este, în primul rând, școala.
Eu trebuie că niciodată nu cred că veți putea să mulțumiți pe toți în totalitate.
Categoric, așa este, pornesc de la acest lucru și de aceea aș vrea să spun cât se poate de sincer, pentru că tot ce spun, spun cu toată sinceritatea. Aș vrea să am o înțelegere și cu părinții și cu toți cei care urmăresc ce se întâmplă în școală și sunt interesați de școală. Și nu sunt puțini, pentru că, iată, dacă avem 2.800.000 de elevi în școală, înmulțiți cu 2 ca să vedeți că vorbim de 5,6 milioane de părinți, înmulțiți cu 4 ca să aveți bunicii celor interesați de nepoții lor și o să vedeți că aproape toată populația României este interesată de ceea ce se întâmplă în școală și este firesc să fie așa, pentru că așa cum este școala astăzi, va fi societatea mâine. De aceea noi nu putem să fim indiferenți, noi nu putem să nu ne gândim că noi trebuie să-i școlim acum în școală pe elevi pentru joburi care nu s-au născut încă și să nu ne gândim să le dăm acele achiziții care să-i facă adaptabili la schimbările din viața lor. Pentru că eu sunt convinsă că niciunul dintre cei care se află acum în școală nu o să aibă un singur job în viața lor. Și atunci îți pui întrebarea, pe ce te centrezi, pe ce noțiuni și ce cunoaștere îi dai elevului ca să facă o lume scoasă din mintea lui când va deveni adult și să nu considere că dispariția jobului pentru care s-au pregătit reprezintă o nenorocire, să îl învățăm să se adapteze la schimbări, să se întoarcă în școală, să învețe o altă meserie, nu este o nenorocire. Deci capacitatea de a rezista la schimbare, de a se adapta schimbărilor, este un lucru pe care noi trebuie să-l introducem acum în școală ca să-l avem în societate peste ani. Noi pregătim în școală pe cei care apoi 40-45 de ani vor fi activi în societate. E foarte greu să proiectezi astăzi societatea peste de peste ani. 40 de ani. Și aici o să vă dau un exemplu care pentru mine a fost fără îndoială edificator. În 1881, școala politehnică nu avea clădire și atunci regele Carol I, împreună cu premierul Bretianu și cu cel care era șeful școlii atunci, un ilustru, o ilustră personalitate, Gheorghe Duca, tatăl premierului omorât la Sinaia de legionari, s-au întâlnit și și-au propus să facă o clădire pentru această școală de inginerie. Școala atunci avea 26 de studenți și au proiectat pentru 100 de ani școala și s-au gândit că școala n-are cum să ajungă dincolo de 100 de studenți. Astăzi școala are 30.000 de studenți. Iată că nu poți cu mintea să proiectezi viitorul peste un număr atât de important de ani. Și atunci trebuie să-i dai acele achiziții importante ca la rândul lor fiecare generație să reușească să facă un pas în sus. Ceea ce trebuie să proiectăm noi acum este ceea ce trebuie să elevii noștri să-ți facă față peste 20 de ani, peste 30 de ani, peste 40 de ani. Și atunci unul dintre aceste elemente este capacitatea de a se adapta la schimbare. Un alt element este să-i dăm acele achiziții culturale care să-l facă să înțeleagă lumea și să-l facă să-și înțeleagă propriul rol în societate.
Suntem la finalul emisiunii, dar n-aș vrea să punem punct aici și vă cer permisiunea de a vă invita alături de mine și data viitoare pentru a continua această discuție, pentru că sunt sigură că alături de noi sunt și părinți, sunt și profesori, dar și elevi și studenți.
Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost pentru mine o mare bucurie să pot să exprim puncte de vedere aici, cu speranța că ne vor urmări și că nu i-am supărat foarte tare pe cei care vă urmăresc emisiunea. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitațiile. Mulțumesc celor care ne-au urmărit pentru că au fost atenți la emisiunea dumneavoastră. Sigur, vi se datorează în primul rând dumneavoastră acest lucru și răspund cu bucurie de câte ori mă veți invita. Vă mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc că alături de noi astăzi la Lecția de Viață a fost doamna ministru Ecaterina Andronescu. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare când vom continua discuția. Pe curând!